Ascultă Vocile de Azi.
Vocea noastră de astăzi, de la Radio România Cultural, este Ileana Mălâncioiu. Bun găsit, doamnă Ileana Mălâncioiu!
Mă bucur să ne revedem și să stăm de vorbă, că n-am stat de mult decât în scris.
Cea mai mare bucurie a fost că nu am scris niciodată cum ar fi vrut alții, ci cum am crezut eu.
Bucuria asta o constat mai ales în timp, când vezi că poți să nu arunci nimic din ce ai scris. Poate să nu fie la fel de bun tot ce ai scris, dar dacă n-ai mințit, poți păstra cu liniștea că rezistă. Altfel, dacă ai făcut servicii, chiar dacă ai făcut unor oameni de anume valoare, ele se văd, trebuie să scrii chiar ce crezi. Pentru tine, cum e mai bine pentru tine, cultural vorbim, pentru țară, eu în genere am grijă cum este și pentru oamenii de rând care trăiesc în țara asta, adică nu vreau să scriu pentru niciun partid, chiar dacă... Să zicem că va fi unul minune care va face din când în când măcar ce trebuie, dar să facă fără să îl laud eu.
Acum, sigur că da, se poate, dar ați scris într-o perioadă când pentru mulți nu se putea.
Nu se putea, dar se putea dacă nu vrei să cedezi. Adică am scris la 22 și a fost bine la început, revista avea audiență foarte mare. Când au început să facă pagini cu primul ministru, cu șeful partidului, am zis, nu mai este pentru mine, mă întorc la o revistă literară. M-am întors la România Literară, când m-a cenzurat de vreo trei ori domnul Manolescu, am zis, pe vremea vechiului regim n-aveam ce face. Acum am spus că accept odată, accept a doua, a treia oară plec. Și am plecat la Cotidianul. Era Rațiu Murise, era un delegat care se ocupa de toate... problemele lăsate nerezolvate până la capăt de Rațiu și îl chema Husar și a fost foarte domn. Am crezut că are legătură cu profesorul Husar, nu avea. A fost foarte domn că nu mi-a cenzurat niciodată niciun cuvânt. Scriam chiar despre ce vreau eu. Am scris pe locul articolului de fond. Am scris și despre pictori, și despre scritori, și despre ce se întâmpla atunci și din viața personală, dacă mi se întâmpla ceva foarte grav care merita să fie, să devină public. În rest, nu. Deci a fost colaborarea, zic eu, cea mai decentă pe care am avut-o și culmea era un ziar. Era un ziar al unui om care era democrat. Noi ne-am dat seama mai târziu că era democrat, că trăiește într-o lume în care învățase cum e cu democrația, că se învață și asta. Nu te naști cu ea.
Nici în vechiul regim nu ați acceptat cenzura.
Da, dar sigur... în vechiul regim nici n-am prea publicat texte care, mă rog, am publicat poezie, dar și acolo erai cenzurat, dar un singur interviu mi-a luat pe vremea aia Tia Șerbănescu. Vorbeam doar despre literatură, despre cărțile mele. Sigur că nu vorbeam chiar cum ar vorbi un om care scrie poezii despre patrie și partid, vorbeam despre ce scrie un scriitor și... L-a scos în pagini, a fost scos în corectură, l-a publicat ea după 90.
Știți că se împlinesc 50 de ani anul acesta de la volumul de debut?
Da, dar, ca să zic așa, volumul de debut muncești câțiva ani la el, deci ar fi mai mult de 50, fiindcă poeziile cele mai bune au fost scrise în timp, în câțiva ani. N-au fost scrise chiar în anul acela.
În 65 știu că ați debutat în revistă.
Mai publicasem în niște culegeri de la Pitești, am lucrat acolo după ce am terminat școala tehnică financiară, că sunt și contabil. Am lucrat acolo 3 ani, că eram obligată să-mi fac stagiu în producție și am fost la un cenaclu de acolo, la care, bineînțeles, cei mai buni erau băieții, cum sunt în deopște, și mergeam și eu și am citit odată o poezie, venind un poet și critic de la București, a zis că eu aș fi mai bună, mi-a dat curaj și așa am început.
Și n-ați rămas contabil.
Pe vremurile astea poate era mai bine. În orice caz mă pricep, adică nu pot fi înșelată foarte ușor la lucruri din astea la care foarte mulți oameni se înșeală. Chiar cei de, sau de cele mai multe ori cei de bună credință. Vin fel de fel de șmecheri care le propun ceva și nu-și dau seama că nu se poate.
Și cum ați ajuns acolo, la contabilitate? Am ajuns contabilitate?
Că fusesem o elevă de nota maximă. Am avut diplomă din aia de merit, au fost anii ăia în care erau examene de bursă, erau 25 de locuri pentru noi și vreo 100 pentru cei cu dosar de la cadre. Am picat la Politehnica, am dat la electronică și singurul loc, aveam sentimentul că tot orașul ăla se gândește că am picat eu, ceea ce era o prostie, bineînțeles, copilărească. Fusesem când eram elevă, era un panou al orașului, Câmpul Lung, care era pe Bulevardul Pardon, așa se chema, bulevardul ăla cel mai aglomerat. Și acolo eu reprezentam elevii, era cineva care reprezenta medici, altcineva inginerii, altcineva țărănimea muncitoare. Eu am reprezentat elevii și cum nu erau foarte harnici și n-au schimbat panou câțiva ani, mă gândeam că toată lumea deja știe că eu sunt eleva aia. Făcusem și o mică bacănă în liceu, au vrut să ne ia profesorul de română, care era un om extraordinar, să-l trimită la țară că nu respectă programa. El vrea să nu terminăm liceu fără să fie auzit și noi de Shakespeare, de Dante, și ne preda altceva. Zicea, lecțiile alea din carte o să le învățați voi pentru examen. Și au vrut să-l mute, ne-am adunat semnături, ne-am târât pe la UTC să ne cerem scuze că nu prea vreau să ne dea afară, doar ne amenințau, fiindcă cele mai bune eleve semnaseră hârtia aia. Dar cumva numele meu a târnat mai mult decât al lor, că stătusem la panou. Și ziceau, cum să o dai afară pe cea mai bună? Toate erau bune, era o clasă foarte bună, fiindcă intrasem cu notă bună și m-au pus la clasa de germană, la care erau elevele elite intelectuale a orașului, care știau franceză de acasă și vroiau să facă altă limbă la școală. Și atunci am intrat și eu cu ele, aveam impresia că toate sunt mai deștepte decât mine, fiindcă învățaseră în oraș, aveau familii care mai aveau biblioteci acasă, mai citau cărți și de teamă că am să rămân repetentă, nu mă gândeam să fiu premiantă, mă gândeam că aș putea să fiu repetentă. Și învățam tot timpul și când a venit tata la prima ședință, toți l-au felicitat și tata zice, mie mi-a fost rușine, pe alții certau și când ar fi mai venit mai târziu când am învățat că nu rămân repetentă, poate că nu mai mă lăudau, dar având situația asta, n-am vrut să mă întorc acasă după ce am picat și singurul loc unde puteam să mă duc era această școală tehnică financiară, fiindcă mai exista una de arhitectură, mai exista una de chimie, dar nu aveau internat. Părinții mei aveau bani foarte puțini și nu mă puteam duce să locuiesc în oraș în niciun caz. Și m-am întors și asta m-a costat câțiva ani pentru că era obligat după ce faci școala să faci un stagiu în producție. Deci am fost contabil și eram bună.
În ce an se întâmpla?
Se întâmpla prin 60, 58-60.
58-60. Interesant.
Am făcut față acolo tot cu talentul literar. Mi-au dat să mă ocup de scrisori prin care să recuperez datoriile către întreprinderea de electricitate la care lucram. Și scriam niște scrisori scurte, dar convingătoare, că s-au mirat câți bani am recuperat prin acele scrisori care nu se recuperau de ani de zile.
Și la filozofie cum ați ajuns?
Tot cam din întâmplare, pentru că vreau să mă înscriu. La liceu se făcea matematică superioară, ceea ce noi nu făcusem, că am terminat liceu cu 10 clase și mă gândeam să nu mai dau la ceva la care se dă admitere la matematică. Normal ar fi fost să mă duc la filologie. Dar vroiam să fac ziaristică, începusem să scriu și impresia mea era că dacă faci ziaristică, pătrunzi mai ușor și în literatură, ceea ce era fals, dimpotrivă. Poți să te pierzi în gazetărie, să-ți ocupi tot timpul cu asta și nu numai timpul, gândurile și să nu mai ajungi niciodată să faci literatură. M-am dus pentru cursul de ziaristică, era facultativ, nu mi-a plăcut și cursul pentru care m-am dus, de fapt nu l-am mai urmat. Dar între timp a început să-mi placă filozofia. Începeai să ai altfel de lecturi, să se piardă influențele cu care ai început să scrii când nu citisești cărți de filozofie și cumva mi-a prins bine, dar mai pe ocolite așa, adică nu în mod direct. Fiindcă cei care au făcut filologie se duceau la cenacluri, aveau profesorii lor de la facultate, îi aveau și la cenacluri, deci erau cunoscuți. De aceea, cartea mea de debut nici n-am prea dat-o nimănui, fiindcă nu-i cunoșteam și ziceam cum să mă duc eu să spun, poate scrieți și despre mine. Deci nu m-am dus cartea, am tipărit-o, dar am stat cu ea acasă și n-a avut reacția necesară pe care a avut-o după 40 de ani sau 50 de ani. Acum se spun lucruri foarte bune despre ea, dar atunci a trecut destul de neobservată din cauza că n-am dat-o nimănui.
Și cu toate astea, mi-aduc aminte că am mai vorbit despre volumul de debut și a fost unul dintre volumele care n-au conținut nimic ideologic și a putut să apară.
Eu zic că nu numai pentru asta a rezistat, a rezistat în toate cărțile, nu toate poeziile sunt la fel de bune. Și la scritorii foarte mari, la poeții foarte mari, ține minte 5, 6, 10 titluri. A fost bine că erau niște poezii care chiar au rezistat, deși erau scrise la tinerețe. Începusem să scriu ca școlari, pe modele fixe, pe modele Eminescu, pe model Bacovia. Mi-am dat seama că așa nu reușești și că trebuie să te întorci la tine să scrii ceva din experiența ta. Am aruncat tot la coșul de gunoi, am luat-o de la zero și eram în contratimp. Toată lumea scria poezie de-asta cu metafore, optimistă, și eu eram în contratimp. Poate n-aș fi fost bine receptată nici dacă mă cunoștea toată lumea, nu știu.
A apărut în 1967, într-adevăr, imediat după 60, apăruse generația lui Nichita Stănescu, Cezar Baltag.
Da, dar marile cărți cam atunci apăreau. Știu că l-am cunoscut pe Nichita chiar când i-a apărut 11 elegii. A fost o...
În 66?
Da, era. Da. Deci era în vogă mare. A avut cea mai bună presă, cred, la cartea aia. Pe urmă, bineînțeles, m-am prietenit cu el și cu Gabriela și așa ne și vizitam, mergeam în mansarda lor cât un cui de vrăbi în Grigore Alexandrescu, citam poezii. Bineînțeles, cu Gabriela m-am prietenit mai tare. El era deasupra tuturor, mai pleca de acasă, că așa sunt poeții mari, și cu ea chiar citam tot ce scriam înainte de a merge la o redacție. Era prima viză a Gabrielei la mine și a mea la Gabriela înainte de a duce poeziile undeva. Am suferit foarte mult la plecarea ei, fiindcă aveam impresia că dacă am fi rămas și am fi făcut această întrecere cinstită, că ne spuneam ce nu ne place, adică era foarte corectă relația, poate că am fi fost mai bune amândouă. Dacă aveam cu cine mă măsura, unul de valoare și cinstit în aceeași perioadă.
Dar erați diferite ca mod de a face poezie.
Da, și erau și lucruri care erau comune, pentru că ea a fost mai precoce decât mine. Cartea ei de debut, care e foarte frumoasă, a fost scrisă la o vârstă mai mică decât am început eu. Și prin forța lucrurilor, expansiunea aia tinerească de la ea, poate eu am depășit-o fără să public în perioada aia în care scriam pe modele și în care am aruncat tot. Adică ea și-a publicat poeziile de la debut, eu fiind mai întârziată, în genere nu mă grăbesc, adică nici la politică nu m-am grăbit, că în 90 toată lumea își făcea o nouă biografie, în genere nu mă grăbesc, că e timp sau dacă nu e, unii au rămas pentru o singură carte, adică nu cantitatea te fixează. Te fixează ce ai făcut bine și eventual și ce n-ai făcut rău, pentru că te poate îngropa ce ai făcut rău, chiar dacă ai făcut unele lucruri bune. Te pot îngropa chiar și lecturile. Nicolae Breban, cu care nu mă împac prea bine, că suntem colegi acolo, a avut odată o vorbă
acolo
pe care
unde?
O țin minte.
Acolo unde?
Acolo, la ședințele alea de la Academie, la care nu ne împăcăm prea bine, fiindcă el tună și fulgere și eu mai apăr câte ceva, adică nu mi se pare normal. Și a zis o vorbă bună pe care o țin minte, să nu ne abrutizăm prin lectură. Sunt unii care citesc și ziua și noaptea, deci de la el am ținut minte povestea asta, să nu ne abrutizăm prin lectură, și de la Sânziana Pop, cu care nu m-am împăcat bine la redacția La Viața Rămânească, am ținut minte, a zis odată, am îmbătrânit scritoare tinere, fiindcă pentru ca să nu ți se dea cine știe ce drepturi, ți se spuneau că ești poet tânăr până la 50-60 de ani, adică avea dreptate în această privință, îmbătrânisem scritoare tinere.
Acestea sunt învățături de la oameni cu care nu vă împăcați.
Cu care nu mă împăcam foarte bine.
Cu care nu vă împăcați. Dar de la Lucian Raicu?
O, de la Lucian Raicu am învățat cel mai mult. El vorbea cel mai puțin. Dar
cu care vă împăcați.
La întâlnirile noastre, el vorbea foarte, foarte puțin, dar spunea acea propoziție pe care trebuia să o ții minte, care ți se lipea de creier. Adică mi-am luat aminte, eram într-o seară la ei acasă, am stat ore în șir de vorbă și era în discuție cartea lui Bălăiță, Lumea în două zile, care mie mi-a plăcut foarte mult, el a și scris despre ea la început, eu am scris mai târziu un studiu mai lung, care i-a plăcut și lui că l-a pus pe trei cărți după 90, când lumea nu-l mai iubea, dacă nu mai era director, când era director îi făcea toată lumea curte, și m-a întrebat sfios dacă sunt de acord să pună textul meu pe o carte. Am zis cum să nu l-am scris, dar și ținam foarte mult la el. Și la mormântarea lui m-am gândit că soția lui mi-a spus, a zis că dumneavoastră a scris cel mai frumos despre el. Am fost foarte mândră că despre el chiar s-a scris mult și chiar merita la cartea aia. Și deci era vorba despre cartea lui la o sărbătoare a lui Raicu și cineva a zis, da, domnule, dar e cam provincial așa. Mazilescu era în foarte mare admirație, zicea de Antipa, zicea, ăsta sunt eu. Povestea cu fortolile barone, cum stau și cum spunea, să stăm pe două scaune față în față și să ne scoatem ochii și măruntaiele. Și Mazilescu zicea, ăsta sunt eu. Și cineva a zis, ei, dar e cam provincial totuși, dar ai cu zice, nu e îndeajuns de provincial ca să fie așa ca Faulkner, nu știu ce, trebuie să ai o provincie pe care să fie numai a ta, să se vadă că este a ta. Nu e îndeajuns de provincial. Deci cu el puteai să vorbești 7 ore sau vorbeam despre Gogol, să spun, care era unul din autorii lui de suflet și găsea acea poveste care era. Îți găsea fraza prin care îți dovedea că scritoria e amar de tot, poți să spună și ceva pe muchie de cuții sau la mijloc de bine și rău și să conteze și acel lucru, nu numai ce a spus foarte sus și foarte deștept, să se combine și să dea un întreg, chiar frazele mari împreună cu cele de mijloc, care arată că și bietul geniu este un om, adică nu moare tot timpul genial, moare cum murim toți.
Ascultă Vocile de Azi la Radio România Cultural.
Vocea noastră de astăzi, de la Radio România Cultural, este Ileana Mălâncioiu. E posibilă prietenia între poeți și critici?
Depinde cum sunt. De exemplu, Raicu era cu totul special pentru că el, dacă un tânăr spunea două lucruri care îl convingeau pe el și vedea și că e sincer și că nu vrea să pozeze, îi da atenție ca unui om de vârsta lui. Adică putea să discute cu un debutant ca de la egal la egal, ceea ce făceau foarte puțini. Nu avea liste dinainte despre care să scrie dacă îi plăcea cineva. Nu avea liste nici măcar la genii, adică trebuia să îi se potrivească. Și mai avea ceva care mie îmi plăcea foarte mult, am spus-o și într-un interviu. Se spuneau fel de fel de lucruri și el spunea așa, mai ales prozatorii, ca să mărească numărul de pagini, că Brebean spune, de exemplu, câte pagini va avea romanul său și acum e o modă, mai spun și alții. Raicu zicea, la cele 10 porunci, eu aș mai adăuga una, să nu-l plictisești pe aproapele tău.
Înțeleaptă vorbă. Aș reveni puțin la ce discutam mai devreme, când ați vorbit despre prietenia cu Gabriela Melinescu și spuneam că erați diferite și ca mod de a face poezie. Și poate că era, să zicem, pentru că ați scris mai târziu, dar știind că l-ați citit pe Bacovia și că era unul dintre modele, dacă nu cel mai important pentru dumneavoastră, mă gândeam dacă nu cumva a avut importanță și poezia lui Bacovia atât de mult încât dumneavoastră, dincolo de vârstă, să scrieți altfel, să vi se pară că e mai bine ca limbajul poetic să fie mai aproape de limbajul comun, cum zicea Bacovia la un moment dat. Iar ei veneau cu metaforă mai multă.
Era moda metaforei. Da. Dacă n-aveai metafore, ziceau că nu ești poet. Și acum este, dar cumva erau cam adunate, adică era metaforă de metaforă și se pierdea întregul. Se pierdea ceea ce ar fi trebuit să țină legate afirmațiile, le-a puse una lângă alta. Dar moda era așa, trebuia să depășești moda. La mine a mai contat ceva, a contat foarte mult chiar perioada aia de exerciții pe modele. Când scriam pe ritmurile lui Eminescu, ele s-au pierdut, le-am aruncat, dar au rămas undeva în subconștient și apar din când în când, adică se simte că am trecut prin experiența aia din când în când. În mod ciudat că și la Nikita rezistă mai bine poeziile de suflet decât cele în care a vrut să dărâme pământul. E adevărat că în 11 elegii e o combinație, dar există unele care se vor pierde cu timpul, la Ptolemei sau Îndoirea Luminii sau niște lucruri, nu rezistă cum rezistă unele simple.
Care dintre ele?
Este una care este dedicată chiar Gabrielei, părul lung și negru și îl întinde de la ușă până la pat să nu greșească bărbatul drumul predestinat. Sunt multe, dar se vede că sunt scrise pentru ea. Zice, ea mergea împiedicată, timidă, ușor împiedicată, am întrebat-o, unde te duci tu? Unde să mă duc? Nu vezi că stau în brațele tale, orbule? Deci ăsta omenești, unele sunt mai poetice, poezie mai puternică decât în la foarte mari.
Da, deși sunt critici care mizează destul de mult pe poezia lui filozofică și pe interpretarea în acest
acum
fel
și la
a poeziei.
El, ca și la foarte... Acum nu prea se mai citește poezie cum se citea pe vremea aia, când erau cronici lungi, se scria despre... Acum foarte mult zic Nichita, dar dacă întreb cinci titluri, nu prea le știu. Se știe mai puțină poezia acum decât se știa când am debutat noi. Noi n-aveam ce să facem și făceam chiar asta. Acum oamenii au trecut la gazetărie, la emisiuni cu umor, la emisiuni... De multe ori discuții despre sex și alte lucruri care par mai atractive pentru public, dar uneori coboară la nivelul de jos. Se poate vorbi și despre asta, dar să vorbești cum vorbeau niște nume mari în proza sau în poezia. La mine, spre bucuria mea, au rezistat poeziile cele mai aproape de suflet și aproape de ideea care în genere a rezistat în poezie, nu numai la mine. Ce e limita, ce e după limită, cum te raportezi la ea. Au rezistat poezii de dragoste, nu mă gândeam când le-am scris că la vor rezista, dar nu rezistă ce stabilești tu dinainte sau ce zic niște critici, fiindcă ei înșiși s-au schimbat. Cine lăuda persoana întâia plurală, acum zice că n-a scris despre ea sau, mă rog, nu numai asta. Foarte multe texte din vremea aia care au fost foarte lăudate nu mai rezistă și criticii schimbă părerea despre ce au spus atunci.
Și atunci, care e secretul? Cum rezistă?
Secretul este că eu cred că vom ajunge să mizăm pe ceva la mijloc, nici pe ce au spus vârfurile din critică, care de foarte multe ori mai aveau și niște interese. Adică mai ușor lăuda un fost student al lui decât unul pe care nu-l cunoaște, nu conta numai textul, conta și dacă îl cunoști pe omul respectiv, cum contează. Și acum, uitați-vă la România Literară, câte texte se scriu despre cei din redacție. Conta și dacă îl cunoști pe respectivul despre care scrii și din viața particulară, conta și modalitatea ta de a citi, contau mai multe lucruri, dar poate fi greșită și modalitatea de a citi a unui critic, nu numai a unui poet. De ce cititul lor e musai să fie cel mai bun? Unii au avut noroc cu unei rubrici și s-a întâmplat să fie și buni. Manolescu a avut noroc cu faptul lui că l-a ales Ivașcu și că a avut întotdeauna locul principal. Da, mai greșea și el din când în când, pentru că se mai îndrăgostea, îi mai trecea și schimba datele problemei când schimba părerea despre omul respectiv. Adică am cunoscut mai multe faze ale lui de toate feluri. Ar fi și grav dacă criticul n-ar fi și el om și nu s-ar și îndrăgosti din când în când. Adică de ce el trebuie să fie de fier?
Deși unii dintre critici chiar spuneau că ar fi ideal să stea undeva departe, la marginea lumii.
Ideal, dar nu e pentru nimeni ideal. Adică idealul este totuși și să trăiești în lume, adică nu trăiești atât de izolat. Și toți am avut și prieteni, am fost și influențați. De exemplu, mi-am făcut ucenicia cu doi poeți care erau destul de orgolioși, Mazilescu și Robescu. Robescu era unul dintre cei mai cultivați, din păcate se vorbește foarte puțin despre el acum, deși n-a scris niciodată poezii pe linie și, nu știu, cred că Mazilescu a avut fanii cu care se întâlnea la restaurant și Nichita i-a avut pe restaurantul, e și el bun de ceva, foarte multe glorii se fac și la cârcimă, nu numai în redacții, nu numai cu presa literară, ci și cu presa orală. La Nichita presa orală continuă și acum, auzi, bătrânul spunea, făcea nu știu ce... Nu prea mai auzi despre poezie, auzi. E, Mazilescu este citat și citit de foarte mult, dar uneori citat prost, adică nu înțeleg că la el în puținele cuvinte chiar era poezie, că nu spunea niciodată ceva, n-a greșit niciodată spunând ce nu crede sau lăudând ce nu crede sau depășind condiția lui de poet care nu era un poet de tribună, era un poet pentru care nu conta discursul, conta chiar și spațiul dintre cuvinte, sonoritatea, contau foarte multe lucruri, poate nu neapărat de poezie mare, dar de poezie subtilă sunt. Și la el contau aceste lucruri și unii îl copiază pentru altceva. Adică copiază ce a spus Mazilescu la restaurant sau ce zicea el în viața de toate zilele. În poezie el era foarte sever. Nu se abătea niciodată de la ce crede el despre poezie. Era foarte... din interior gândită și era genul de poet care a scris puțin, dar refăcea aceeași poezie de 20 de ori. Mi-aduc aminte că ajunsesem în ultima fază când, mă rog, avea și o dramă personală și bena și îmi spunea, vreau să spun poezia aia cu Margareta. Margareta era iubita lui care îl părăsise. Mi-o spunea de 10 ori și ziceam, dacă o mai aud odată, mă sinucid. Și nu că nu e tot aia, am schimbat-o. Uneori schimba o virgulă, dar schimba sonoritatea și de la virgula aia și de la un cuvânt schimbat, părea într-adevăr schimbat mai mult decât cantitativ, părea schimbat calitativ de la acel cuvânt, de la acea virgulă. Dar noi ziceam, acum m-am gândit de multe ori, unde m-a zis să zic că să mai spun o dată poezia aia. Un critic care a scris puțin despre poezie, că avea altă preocupare, în special literatura veche, negrici, la câțiva a scris cel mai bine ce a scris el atunci, rezistă, dar și astea sunt lucruri care sunt întâmplătoare. De exemplu, el era prieten foarte bun cu Mircea Ciobanu și Mircea zicea, scrie și mie o prefață la Virgil Mazilescu. Ăla a fost textul cel mai bun despre Mazilescu.
Dumneavoastră, cum v-ați făcut ucenicia cu Virgil Mazilescu și Marius Robescu? Am ajuns la cum scria Virgil Mazilescu și cum își refăcea poemele. La dumneavoastră, în ce a constat ucenicia?
Păi contează și aici întâmplarea. Când eram foarte tineri, nu publicasem decât pe la Cenaclu, ne-au invitat la o întâlnire la Ploiești cu Cenaclu, cu scritori tineri. Și drumul de la Ploiești până la București l-am făcut în același compartiment cu Marius Robescu, pe care atunci îl cunoscusem, și cu Gheorghe Pituț. Gheorghe Pituț s-a străduit tot timpul drumului, deci o oră cât a durat drumul, să o cucerească pe Doina Sterescu, o poetă care publicase o poezie superbă, și acum o știu, care din păcate nu a rămas, a cam pierdut, dar poeziile de atunci chiar erau bune, avusese și foarte mult succes la întâlnirea aia. Eu am stat de vorbă cu Marius și până la București chiar eram prieten, era unul dintre cei mai citiți din generația noastră și am rămas prieteni. Pe urmă ne-am împrietenit cu Lucica Negoiță. Marius, profesorul lui din liceu, a fost unchiul Lucicăi Negoiță, care era unul din cei mai buni profesori din București. Uneori întâmplări oarecare se leagă între ele și oamenii se împrietenesc și în funcție de relațiile pe care au, de școlile pe care le-au făcut, de colegii pe care au avut, de foarte multe alte lucruri. Și toți eram tineri și sărași, frecventam casa scriitorilor pentru că n-aveam ce. Unii acum o fac praf că vai, erau mulți securiști, dar securiști erau și în altă parte. Mai că la unii păzeau la poartă să nu-i deranjeze când mănâncă, să spun la Gogu Rădulescu sau nu știu cine, la noi căscau gura să vadă ce vorbim, dar ce să vorbim, ce vorbeau poeții între ei. Nu vreau să dărâmăm guvern, am fi vrut să fie dărâmate, dar nu eram așa revoluționar să mă gândesc că le dărâm eu.
Nu, doar cât un vers, doar cât o metaforă.
Ascultă Vocile de azi la Radio România Cultural.
Vocea noastră de astăzi, de la Radio România Cultural, este Ileana Mălăncioiu. Am intrat în atât de multe lucruri, am intrat de fapt foarte mult în viața literară, la care ați participat și înainte de 89, poate mai puțin după, când s-au mai restrâns.
Spune așa, înainte de 89 am făcut parte din Consiliu. Era singurul loc unde te străduiai să spui ce trebuie și atunci mi-am ridicat mult ștabi în cap, spunând chiar ce vroiam eu să spun. Chit că uneori rămânea acolo, că nu putea să iasă în afară. Mai ieșea așa, adică o adunare din asta, cum a ieșit, când am contestat, mă rog, intervenția lor la ultimele alegeri și a urlat la mine
Dăscălescu.
Tu să stai în banca ta. M-am gândit la asta când trebuia să stea el în banca lui acolo, că nu-i bine, adică să spui lucruri foarte mari, că el rămâne așa în conștiința cuiva. Deci interveneam atunci în momente foarte grele în care interveneau puțin și am intervenit foarte mult pentru generațiile de după noi, când au vrut să fie obligatorie cartea de muncă, să fie în câmpul muncii ca să intri în scritor, am intervenit foarte mult pentru 80-iști, dar ei nu mai recunosc acum. Adică câte 10 inși luam cuvântul acolo să spunem că nu mai ținem consiliu dacă nu avem voie să discutăm primirile, că altfel degeaba îl ținem. Ei acum spun că s-au născut din neant și că ei nu seamănă cu nimeni și cu nimic, fie la ei acolo. Din păcate au început să se certe și între ei, că păreau generația cea mai unită și că într-adevăr au făcut o mișcare, au făcut-o și au desfăcut-o, au făcut-o bucăți tot ei. Au rămas mai uniți și clujenii cu Echinoxul, care sunt mai școliți, sunt mai educați, dar nu mai mari poeți, adică mai mari poeți, acum încep să recunoască și ăștia de după aceea, că parcă mai buni erau tot generația 60. Adică după aceea au fost experimente interesante, nu știu ce, dar rezistența în timp e mai mare tot la generația 60. începeau să facă legătura cu poezia mare de dinainte de război și strădania aia de a te insera într-o cultură mare a contat, fiindcă pentru fiecare a contat și perioada în care am scris. Adică toți am făcut greșelile noastre și încercările noastre de a mișca ceva și de a merge înainte. Ele au legătură și cu timpul și cu ce se întâmplă, că nu ești în turnul de fildeș. Adică nici n-am vrut să fiu. Vrând nevrând, contau și întâmplările de pe lângă noi și ce se mișca în jurul nostru și social și mizeria pe care îndurau și oamenii de rând, dar pe care înduram și noi. Eu am avut aproape 10 ani de șomaj, în care pentru mine era scump și un bilet de tramvai. Am făcut literatură, că am vrut să fac literatură, dar am dus-o, nu greu, ci foarte greu.
Când se întâmpla?
Păi după tezele lui Ceaușescu am plecat de la televiziune și pe vremea aia nu prea se schimbau slujbele ca acum, nici nu prea erau. Acum sunt mai multe televiziuni, mai multe locuri unde, mai multe radiouri, mai multe locuri unde poți să găsești o slujbă de redactor. Atunci se spunea, ai avut una, mai vrei alta. Și pe urmă devenise obligatoriu să fii membru de partid. La un moment dat a vrut să mă ajute să intru undeva Dona Roșu, colega din radio. Soțul ei, care era istoric, lucra în domeniul istoriei, muzee, nu știu ce, avea o legătură cu cei de la capitală și mi-a pus o pilă să mă duc acolo, mă rog, să primești și eu un post acolo. Și mi se spunea, păi da, dar nu sunteți membru de partid. Păi nu sunt, că dacă eram cu școala pe care o am, cu cărțile pe care le-am și cu doctorat, nu veneam la influența dumneavoastră. La un moment dat mi s-a spus, singurul loc unde există un post, dar ei vor să fie membru de partid și să știe limba maghiară, este la Casa de Cultură Petru Fișandor. Zicea, dar n-aveți cum să vă duceți acolo. M-a întrebat, știți limba maghiară? Nu, doamnă, nu știu limba maghiară. Așa, și după aceea m-am trezit cu un telefon de la Casa de Cultură Petru Fișandor. Am auzit că ați solicitat un post în cultură. Noi avem un post și am vrea să vă angajăm. Bine, zic eu, dar mi s-a spus că trebuie să fiu membru de partid. Nu, știm că nu sunteți, dar am vrea să vă angajez. Mi s-a spus că trebuie să știu limba maghiară. Știm că nu, dar sunteți o scriitoare bună și noi am vrea să vă angajăm. Am simțit eu că nu e locul meu să mă duc acolo, că o făceau și ei de frondă. Adică, de ce să-ți impună lucruri care n-au legătură cu meseria ta?
Din dar, televiziune, de ce ați plecat?
Din televiziune?
Da.
Nu eram membră de partid, am fost atacată într-o ședință deschisă că m-am opus aplicării tezelor lui Ceaușescu. Era adevărat pe jumătate, nu pot să mă laud că am făcut chiar asta. Am spus că nu se pot aplica. Și am luat pe toate că spuneau așa, a venit din Usăraru, ne-a ținut o ședință din aia țeapănă, așa era că am îmbrăcat de doliu într-un costum așa și spunea, n-o să mai dăm muzică din care muncitorii și țăranii nu înțeleg nimic. Am înțeles că trebuie să exclude muzica simfonică. N-o să mai dăm decât literatură inspirată direct din realitățile noastre socialiste. Bine zic eu, dar excludem și clasicii? Nu cred că se poate. Și mă rog, după ce s-a scuzat că a greșit la cele 7 arte, i-am spus, păi o să venim peste 7 ani să spunem că am greșit, că n-am înțeles atunci. Eu nu cred că e așa. Cred că ar mai trebui să mergem și aia cu sapea, nu numai aia cu mapa la ședințele astea, că s-a spus să nu mai facem loc poziției estetice. Și poate a fost vorba de poziție estetistă. Acum Ceaușescu trecea deosebirea dintre estetică și estetism. Și nu cred că ar însemna să nu mai se uite nimeni la nicio emisiune dacă renunțăm. Poziția estetică înseamnă și imagine și tot ce facem acolo și alegerea cuvintelor în care te exprimi. Și dacă am greșit la 7 arte, normal ar fi să ne dăm demisia ca să nu ne întoarcem iar peste 7 ani să spunem s-a greșit, nu mai facem. Și m-au discutat într-o ședință de partid, nefiind membră de partid, nu m-au chemat și era președintele televiziunii Bujor Sion, care avea renume prost, că ar fi un om rău și așa, om de partid foarte. Dar trebuie să spun că datorită lui am scăpat cumva, în sensul că el a zis că n-avea voie să mă discute în lipsă. Că dacă am greșit, trebuia să mă invite. Și ei s-au gândit că poate Bujor se îmbra să-mi pună o pilă și au început să-și ceară scuze la capătul coridorului. Și am zis nu tot într-o ședință, cum a fost aceea. Și pe urmă am plecat eu, că nu mai puteam lucra după asta cu Săraru și cu Răpeanu și mi-am cerut transferul la revista Argeș, unde am dat peste mizeria provinciei, am rezistat vreun an și am plecat și de acolo.
Și 10 ani de șomaj era
nu,
posibil?
Nu, 10, vreo 9 cred că au fost.
Cum era posibil totuși?
Pe vremea aia funcționa totuși fondul literar. Dacă scoteai o carte, luai pentru o carte la care eu munceam cam 3 ani, când nu scoteam în fiecare an o carte, dai bani cam cât ai luat ca salariu un an. Și trebuia să mănânci mai a treia parte, pentru că nu ți ajungea pentru tot. Deci plăteam chiria și lucrurile obligatorii și uneori umblam cu 10 lei în buzunar o săptămână. Nu mă gândeam că trebuie să-i cheltui, că nu mai aveam alții. Dar toți o duceam așa. Mi-aduc aminte când a murit Daniel Turcea, s-a constatat că nu mâncase vreo 3 zile și așa ajuns la spital. El venea că îi plăcea lui să stea de vorbă cu prietenii și sta o seară întreagă cu o Pepsi-Cola pe masă. Deci viața era destul de grea, cei care nu aveau slujbă o duceau foarte greu. Pe o carte puteai să iei, să spun, 10.000 de lei și din aia trebuia să treci 3 ani. Îți dădeau ceva bani de la fond împrumut, dar pe urmă ți te țineau din carte. Deci mâncai pe datorie că te datorai în vreme ce scriai cartea. Acum nu mai funcționează fondul, deci nu mai funcționează nimic. Și de fapt acum pe o carte nu mai e nici cât salariu pe o lună. Atunci luai cât salariu pe un an pe o carte. Acum nu mai e nici cât salariu pe o lună. Ei... de o cafea.
E o mare diferență, într-adevăr. Da, mă gândeam cum era totuși posibil că, din câte îmi aduc aminte, ei se străduiau, ei cu ghilimele, se străduiau să le găsească locuri de muncă celor care nu aveau. Nu era, nu?
Nu erau locuri în cultură. Se străduiau, te trimiteau, cum ne-a spus o colegă când am terminat facultatea, vă dorim să duceți flacăra culturii în cele mai îndepărtate colturi ale țării. Deci cam asta era. Deci nu, în București erau foarte puține posturi în cultură și dacă ai avut unul și nu-l mai ai, ziceau de ce nu-l mai ai. Am vrut să intru în învățământ. În învățământul superior se pune aceeași problemă că trebuie să fii membru de partid. Până la un punct s-a putut, că și eu când am fost repartizat în televiziune. E adevărat că eu mi-am dat doctorat într-o perioadă în când s-a schimbat legea. Adică nu mai aveai voie să te înscrii dacă nu erai membru de partid. Și nu mi-a dat diploma vreo 2 ani, deci îmi susținusem lucrarea de diplomă, dar nu mi-au dat diploma și toți s-au mai gândit așa vreo 2 ani până ne-au dat diploma. Zăcea la Ministerul Învățământului.
Da, și doctoratul a fost posibil.
La doctorat, păi da, dar doctoratul în cultură nu folosea deloc. Știu că acum mă întreba o doamnă care zice sperăm să ne mărească și nouă, de la noi, de la Academie, care are doctorat, dar lucrează, toate secțiile astea au secretar tehnic, un om care are doctorat. Zice, sper să ne adauge și nouă ceva pentru doctorat. Ce la dumneavoastră cum a fost? Păi zi, nu, în cultură nu se adevăr. Eu n-am avut niciun leu în plus la salariu pentru că mi-am dat doctoratul. Nu conta în redacție. Conta pe ce post ești angajat. Și eu fiind ultima angajată în redacție, aveam, bineînțeles, salariul cel mai mic. Dar asta prin 80 m-am angajat, deci multe vreme. Din 71 până în 80 am trăit așa mai ca păsările cer.
Ca poeții.
Eu nu eram foarte boemă, adică aveam prieteni și ne întâlneam în locuri publice și asta, dar nu beam, nu, adică mâncam câte ceva. Deci îmi plăcea să stau cu oameni, dar nu eram boemă, adică n-am făcut niciodată excese.
Dar erați acolo.
E bine cumva să stai între oameni care fac același lucru cu tine, nu numai între ei. Poate că la mine a contat puțin și faptul că nu am intrat direct de la școală la facultate și am cunoscut și oamenii cu care am lucrat în diverse medii. Am lucrat prima dată în uzinele mecanice la Câmpul Mușcel, care era o fabrică foarte bună pentru vremea aia, făcea gazurile la mașinile de teren și era așa de frumoasă, clasa muncitoare mânca într-o cantină foarte frumoasă, cu ghirlande de trandafir până acolo, era un director ungur, Noghi. La un moment dat, ea de la partid au dat ordin să viziteze toți directorii uzina noastră. Deci și atunci nu peste tot era la fel de româncitoare, ar vrea acum să mai aibă o cantină. Fabrica s-a vândut la fier vechi. A luat un șmecher care a zis cum va pune pe rate nu știu ce și n-a făcut absolut nimic din ea și o mulțime s-au vândut. Au zis că e mai bine să o privatizezi, să o dai pe un leu și ea nu mai există. De acolo au plecat inginerii care au făcut pe urmă Dacia, majoritatea erau plecați de la noi din uzină. Eram prietenă cu ei, m-am împăcat foarte bine cu lumea, cu clasa muncitoare de acolo. Și așa, pe urmă, de acolo m-am transferat la Ire Argeș, la Pitești. Și am întâlnit oameni foarte de calitate și la acele servicii de contabilitate. Era un domn care era șeful meu, care ar fi vrut ca fiica lui să devină scriitoare. Era bunicică la liceu, dar i-a făcut ca și el ASE. Și mă trimitea, n-ai ce să mai faci aici, spun eu că ești la bancă, du-te, învață și pleacă la facultate. Nu rămâne aici, că nu ai ce să faci aici. Deci întâlneai peste tot oameni de calitate, adică nu e musai să fie scriitor ca să fie de calitate sau critic literar. Critici literari sunt mai de calitate decât noi toți, dar când nu se ceartă între ei, când nu ajung să spună eu sunt singurul care.
Mă gândeam ce romane ar fi putut ieși din toată lumea asta pe care ați cunoscut-o.
N-au ieșit romane, dar eu am scris multă publicistică. Am vreo 5 cărți de publicistică, două înainte de Potop. Adică una era teza de doctorat și una era Călătorie spre mine, însemn în care sunt tablete cu de toate pentru toți. Și în mod ciudat a rezistat și acum după 90. Asta s-a scris foarte bine despre ea când am reeditat-o. Fiindcă tot așa nu scriam decât când trebuie. Mi-a propus din Argeșul meu un redactor șef care era modest așa, dar foarte cum se cade. A fost primul care mi-a propus o rubrică, Sergiu Nicolaescu. Pe urmă veneau, ne cenzuram, rezistat vreo 10 numere. Dar tabletele au rămas și sunt în acea carte și au și fost foarte bine comentate. Și mă cenzura o dată, de două, de trei, domnul Sergiu Nicolaescu, ce-ar fi să o lăsăm baltă? Că nu merge, voi chine și pe dumneavoastră și pe mine. Până 90 au venit trei din Argeș de acolo să le dau eu o declarație că am fost cenzurată și ei vor să preia revista. Păi nu m-a cenzurat omul ăla. Din potriva, a fost primul care mi-a dat o rubrică și n-am să vă dau texte împotriva lui în niciun caz. Adică eu am ținut întotdeauna cont și de realitățile care erau în vremea aia, fiindcă uneori o păsea redactorul șef că te-a publicat pe tine. Deci trebuia să ții cont de cum e mediul și cum plătește fiecare pentru ce face și pentru ce nu face. Adică nu poți să zici, a început cu mine, eu am fost singurul care, fiindcă lumea nu a fost așa.
Nu a fost așa. E destul de mult de discutat și despre cum funcționa cenzura.
Acum am avut o discuție și am și scris într-un număr al Martei Petreu. Am fost prietenă foarte bună cu Aurel State, era cunoscut de toată lumea ca prietenul meu prizonierul, care a fost întâi prizonier la ruși, pe urmă prin toate închisorile românești. Am scris despre ele, am publicat amintirile, am fost prietenă cu el în vremea în care era foarte greu. Dar eu eram destul de inconștientă așa, nu prea știam că cu asta îmi puneam toată securitatea pe cap. Eu când veneau și întrebau pe la mine prin casă, credeam că au întrebat pentru ce am spus în consiliu. Pe urmă mi-am dat seama. Și acum, după ce am scos eu cartea la editura Litera, în condiții modeste, cartea lui, au retipărit-o la editura Rost în condiții pompoase, așa, i-au făcut emisiuni la Sfinții Închisorilor, nu știu ce, și i-a făcut Marcel Petrișor o postfață în care îl atacă pe doctorul Proca, care chipurile nu i-a sărit în ajutor, ca să nu se știe că e prieten cu un dușman al poporului. Problema e așa. Mama doctorului Proca și mamea lui State erau surori. Pe amândoi lumea iubea foarte mult acolo. Doctorul chiar era un savant și chiar a făcut imens. Toți am fost acum la o sesiune de la Academie la care au discutat cei de la urologie. Și am înțeles că a fost cel din care se trage toată urologia de acum, după doctorul Burghele. El a fost cel care a dus mai departe, a făcut primele transplanturi, primele centre de dializă, nu știu ce. Dom'le, totuși nu-i prea frumos că s-a dus acolo, s-a substituit autorului, că State nu mi s-a plâns niciodată de vărul lui, care a fost ministru pe vremea aia, dar a făcut imens pentru sănătatea, a salvat de la moarte mii de oameni. Ideea de a te duce acolo, să-l desfințezi pe unul că l-aperi pe celălalt, fără să te fi pus, fără să se fi plâns vreodată, mi s-a părut incorrectă. Și a trebuit să intervin în povestea asta și acum pot să se trezească 7 inși care să spună cum îl aperi pe unul care a fost ministru în vremea comunismului, nu îl aperi pe ăla care chiar avea vocație de doctor și în vremurile alea grele a durat 20 de ani până a făcut primul transplant, făcând urinic artificial, chinuindu-se, făcând experiențe pe ani, avea vocația de doctor, ce să-i faci. Și n-a stat să se hârjonească cu securitatea, și a făcut treaba lui. Au fost și eroi de aștia, adică nu trebuia doar să fii la închisoare sau să te bați, că mulți dizidenți ai noștri se laudă cu o scrisoare de protest sau nu știu ce. Nu, au fost și oameni care au făcut eroism în domeniile lor, nu poți să treci peste aștia. Și mă rog, acolo în satul meu mi se părea foarte rău, fiindcă erau personalitățile satului meu. Când plecau poeții mai răsăriți decât mine, care aveau mai multe șanse, că aveau mai mulți susținători, plecau, să zic, la Paris sau la Roma sau... Și veneau și dădeau o notă la România Literare cum au cucerit Parisul, Roma, Londra sau nu știu ce. Și eu spuneam, domnule, eu n-am cucerit nici măcar satul meu. Pentru că ăia care aveau probleme de sănătate, pentru ea cel mai important era doctorul Proca. Pentru că, deși era un savant, dacă se ducea unul la el, el îl interna și făcea și cea mai modestă operație după ce a făcut transplant, că nu poate să-l lase pe ăla din satul lui. Pentru ea bătrâni care se gândeau la moarte, cel mai important era vărul său, Aurel State. Și eram și eu pe locul 3, așa. Și prefer să rămân pe locul 3 decât să mă bag în biografiile lor, să spun că unul a fost bun și unul nu. Lumea iubea pe amândoi, pe fiecare pentru ce a făcut el, pentru ce reprezenta el. Eu eram, poezia erau mai puțin, că nicăieri în lume nu sunt foarte mulți amatori de poezie. Ideea de a te socoti primul și cel mai important este păgubitoare, că suferi mai mult.
Ascultă vocile de azi la Radio România Cultural.
Să fie Ileana Mălăncioiu în Academie e...
Păi nu, că m-a primit... Erau vreme în care nu primeau pe nimeni și presa literară făcea presiuni că de ce nu primesc. Și ei propuneau vreo 10 nume sau altă dată chiar 100 de nume. Acum nici Academie din lume nu intră 100 odată. Adică și nebunia lor când au intrat toți de la România Literară sau toți de nu știu unde era exagerată. E adevărat, de exemplu, că Simeon n-ar fi vrut să primească pe Blandiana în niciun caz, că ea venea de la Academia Civică. Avea o academie, nu mai vrea să o primească, fiindcă făcea politică în mod direct. E, problema e că după aceea a zis că regretă că m-a primit, că era mai simplu cu Blandiana, că eu îi mai spun direct așa câte ceva.
Ana Blandiana e mai amabilă.
Mai diplomată. Nu, și ea, când a fost despus, a spus, dar poate prea mult după 90, pentru că... Era prea responsabilă cu anticomunismul, adică totuși, noi ne-am dus la Uniune, dar ei se duceau la Gogo, unde era tot mai multă politică și securitatea, poate că la Casa Scriitorului, securiștii ne pândeau ce vorbim, dar la Gogo pândeau la parte ca să nu fie deranjați în vreme ce mâncau, deci nu.
Până la urmă, viața literară s-a amestecat foarte tare cu viața politică, cu viața socială.
Ca fi culmea să noi să stăm așa, să nu zicem nimic, să fim ca morți, nu se poate. Adică și oamenii de rând zic ce au de zis acum, că e voie. Înainte nu ziceau, săraci aplaudau.
Știu eu ce să zic, pentru că am văzut că în ultimii ani oamenii sunt mai reticenți în a-și exprima punctele de vedere.
Fiindcă nu mai știu unde să te duci și unde să le exprimi și pentru cine. De exemplu, toți am sperat atunci că va face ceva Convenția și Emil Constantinescu. A fost slab, n-am făcut nimic. S-a distrus atunci și ideea că dacă vine opoziția va fi altceva. Pe urmă a venit Băsescu și a cumpărat Moșie. Foarte bine să o stăpânească sănătos. Dar nu pot să cred când le spui la toți că stăm din salariu, că n-are țara mai mulți bani acum, dar tu ai să-ți cumperi Moșie, tu ai cum să-ți trimiți fata în Consiliul European unde n-avea ce să caute. Poate era bună de modistă, era o fată drăguță, putea să fie ce a fost inițial. Dar ideea de a vrea cu totul altceva decât ar fi meritat copiii tăi și de a le da lecții celorlalți și în sfârșit. E greu de spus. La un moment dat, atunci și eu în 90, am zis, domnule, poate era mai bine dacă venea regele, că măcar era scaunul ăla ocupat. Nu se mai bătau toți pentru scaunul ăla, toți nechemații. Dar după aceea, numele Casei Regale a început să ne vorbească principele Duda și nici asta nu se poate, adică... Și el trebuie să concureze ca toată lumea dacă vrea ceva, nu ca prinț. Asta este situația. N-avem rege. Era bună monarhia că nu se mai băteau pentru scaunul ăla, dar n-avem rege.
Un poet mare nu poate să treacă nepăsător pe lângă ce se petrece în țara lui.
Plecând de la Eminescu, fiindcă am citit când mi-au dat un premiu de la Convorbiri, ăștia mi-au dat, ei sunt harnici, poate nu sunt foarte buni, dar scot de fiecare dată o carte. Au scos opera politică a lui Eminescu. Și eu am citit-o din doască în doască, cum am citit și Biblia într-o perioadă. Mama vrea să o citesc ca să-i impestora mea la facultate. Asta am citit-o și, într-adevăr, publicistica lui Eminescu arată că el a știut și pentru viitor că va fi atacat pe anumite lucruri, pentru că a intrat direct pe neocolite în lucruri care erau pe muchie de cuțit. Adică faptul că s-au trezit după aia oameni care atunci au scris cărți despre Eminescu să spună că era antisemit sau că era xenofob sau nu știu ce, e ciudat pentru că el n-a atacat nicio religie, a atacat povestea economică care devenise apăsătoare în Moldova, deci nu a atacat pe nimeni pe motive religioase sau de rasă. Și m-am gândit așa că eu n-am mai întâlnit în toată literatura pe care am citit-o eu un om care să fie mai mâhnit de soarta la care erau țăranii la noi, cum era Tolstoi la ruși. Tolstoi făcea calcule cât îi revine țăranului din munca lui, cât de oropsit este țăran. Deci, iată doi oameni diferiți, unul conte și prozator, unul care totuși erau preocupați de soarta tălpii țării, adică nu se poate să treci peste ce se întâmplă cu ăla care chiar produce pâinea, că la urmă nu și muncitorul și tot, cel care produce pâinea are cel mai puțin din ea. Și m-a obsedat asta, că și pe poveștile cu Dobrogea, și pe poveștile cu Moldova, și pe toate poveștile în care existau și conflicte istorice de rezolvat, el nu a tăcut. Știind că și atrage dușman din toate părțile. și mai ales dușmani se atrăgeau, ceea ce nu era corect pentru că n-a atacat niciodată pe motive de rasă. Ce spunea el, el spunea chiar de la el și cu oful că oamenii erau prea exploatați, aia care munceau, chiar și aia care munceau și în industrie, dar mai ales țăranul, că îi rămânea cel mai puțin, era exploatat pe toate părțile și rămânea cel mai puțin din ce muncea el. O spunea știind că va fi atacat, că nu era foarte ușor. Sigur că istoria se schimbă. Noi acum, de exemplu, vedem atâtea străzi cu liberalii care, e adevărat, istoric au contribuit la facerea României moderne. Pe de altă parte, istoria ne spune totuși că răscoala aia era la putere liberalii când au fost împușcați țărani. Zice, n-au fost înșpremiți, dar și unul dacă era, și acum, oriunde în lume. Deci istoria se schimbă și vederea asupra persoanelor importante din vremea respectivă se schimbă. Dar dacă e să fim cinstiți până la capăt, trebuie să spunem și asta. Și el spunea, pentru el liberalii erau roșii. De-aia adevărat că vorbea numele conservatorilor, dar așa e când faci gazetărie. Întotdeauna când faci gazetărie, spui și lucruri care n-au să combină nici atunci și nici în viitor, fiindcă politica asta înseamnă să se contrazică unii cu alții și din amestecul ăla de păreri să iasă poate una medie mai bună. El, făcând politică în numele conservatorilor, adică ziarul, că politică propriu zisă nu a făcut, prin forța lucrurilor i-a atacat pe liberali și, istoric vorbind, liberale acum zic că i-au fost cei mai buni întotdeauna. Nu sunt foarte sigură că e așa. În 1907 erau ei.
Dumneavoastră n-ați făcut politică, însă sigur i-ați supărat pe politicieni.
Eu îi supăr așa chiar prin existența mea, dar nu, adică, de exemplu, în ziua de 22 ne-a chemat Ioan Grigorescu la o ședință la Consiliu și am zis de ce mă cheamă, că el nici nu face parte din Consiliu, nu m-am dus. Și după Revoluție ne-a venit redactor șef, domnul Eugen Simion și el tot spunea ce o să facem de acum încolo. Acum, noi eram singurii cărora li s-a topit o revistă că s-au opus cenzurii. Și parcă era normal să fim întrebați și noi sau să rămână șef unul de la noi. Și a venit Simion și el mă tutuia sau vorbea așa între tu și dumneavoastră. Eu spuneam dumneavoastră, de două ori am atras atenția. V-am spus dumneavoastră, vă rog, nu știu ce. Și m-a întrebat, pompos așa, dacă ai vrut să iei dumneata revista, de ce n-ai venit la ședința la care s-au stabilit redactorii șef. M-am uitat fix la el și am zis, fiindcă erau împușcați copii în piață, că atunci s-au împărțit revistele, când ei i-au chemat să apere instituțiile, că armata nu face față. Și trebuie să spun că el nu s-a mai întors la revista noastră, deci după propoziția asta mea nu s-a mai întors și când am fost primită în Academie, el a fost cel care m-a anunțat. Dar nu el hotărâse, adică se întreabă și se hotărăște prin consens cine dintre ei ar fi mai puțin periculos. Și în momentul ăla i s-a părut că aș fi mai puțin periculoasă eu decât Blandiana. Păi a regretat. Deci m-a primit. Eu am zis, uite, nu este ranchiunos că eu l-am trimis acasă, zic, dar poate că a înțeles că dacă rămânea la Viața Românească, murea acolo pe când așa a ajuns șef al Academiei, poate s-o cotit un merit faptul că a fost împins să ajungă președinte al Academiei și mi-a fost recunoscător. Asta era bancul meu, pe urmă a început să spună că regretă, că era mai bine dacă o primea pe Blandiana, ceea ce nu era adevărat, pentru că a mai primit doi și abia pe urmă, tot la forțarea maselor de scritori, a primit-o, că tot se întrerupea. Acum o să mai fie din nou discuție, că va trebui să fie primit cineva, că a murit Buzura și a rămas un loc liber. O să vedem pe cine va primi.
Incomodă.
De când în când ține să ne spună că noi nu suntem academicieni, că nu știu ce, că este o eroare că se spune. Mai eu ce să fac, când scrie câte unul acolo, trimit cărți și eu mă amestec la premii în sensul că le citesc, fac referate, nu știu ce, ca să nu stau degeaba la ședințele alea. Și acum eu ce să-i fac, că scrie unul, doamne academician, păi nu sunt, dar pot să-l dau în judecată, să-i trimit cartea înapoi, să-i dau cu ea în cap. Nu pot. E, el zice să nu mai spună cei care sunt membrii corespondenți, nu sunt academicieni. Până noi iar s-a supărat când s-a discutat statutul, că de ce se spune și Academia de Științe sau Academia de Poliție? Mă, nu poți, că e și Academia de Tenis, în toată lumea ce să-i faci, nu poți să interzici în toată lumea să nu mai folosească cuvântul Academie decât acolo unde este dânsul șef. În sfârșit, asta e situația.
V-ați dus acolo ca să stricați toate regulile?
Nu, din potrivă, eu știu care e locul meu, deci eu știu că a zis că nu, că a spus domnul Berindei, Pe vremuri, zice, cei care erau corespondenți nici nu coborau în stal, n-aveau voie să intre în stal, că acolo nu mai era titulari. Dar eu îmi știu locul meu, din timp m-am dus la mansarda, la galerie, și acolo stăm. Și e foarte bine, stau acolo cu două doamne, foarte drăguțe, cu doamna Dimitrescu și cu doamna Romalo. De-a dreapta mea stau cele două doamne, care chiar sunt doamne adevărate. În spate se așează Dere Popescu și domnul profesor Brâncuș și fac conversație peste gard cu ei. Dere are un umor nebun, cum zice cineva ceva hilar așa, comentează cu glas tare. Domnul Brâncuș e mai sobru, dar el a făcut constatarea pe care ați făcut-o dumneavoastră. Din când în când citează așa câte un vers al meu cu drag așa și zic, a, mi-a citit o poezie. Și zice, n-am vrut eu să spun, dar cartea stă pe masa mea și tot mă mir cum ai putut să faci poezie filozofică folosind cuvintele simple de acasă, fără neologisme, fără nimic.
El fiind lingvist.
El fiind lingvist și uitându-se atent la chestia asta. Deci, așa, deci mă împac bine cu vechea gardă, mai bine cu lingviștii decât cu ai noștri, că sunt mai cuminți, așa, din când în când îi pune la punct Breban, întreabă, de ce sunt atâția profesori? Odată l-a întrebat pe domnul Brâncuș, ceea ce a fost o ticăloșie. Nu te cunosc, cum te cheamă? Și eu sunt Nicolae Breban. Cum să-i spui domnului Brâncuș că nu-l cunosc, cum te... Ești coleg cu el de 10 ani acolo. Și chiar e un domn, adică... De modă veche a fost prieten cu Emil Botta, citește și literatură, citește poezie. Dintre lingviști, cred că e cel mai apropiat de literatură.
E ca un fel de militarie la Academie.
Nu, povestea e că vorbim mult mai puțin liber. Noi la scriitori ne ridicam și spuneam ce aveam de spus, că ei se supărau, asta e altceva. Aici se stabilește dinainte, prezidiu stabilește care va fi tematica, cine va vorbi, deci tu poți să nu vorbești până mori, adică dacă nu te pune
pe listă.
Simeon pe listă. Eu am vorbit o singură dată că am întrebat, eram mai la început, acum cred că nu m-ar mai lăsa, eram mai la început și am zis, dar au pus din toate meseriile posibile la Universitatea Eminescu, zic, dar n-ar trebui să vorbească și un poet totuși la... Eminescu și mă rog, dar să fie scurt, dar nu știu ce, și ăia chiar m-au ascultat, pentru că chiar aveam de spus niște lucruri, că povestea cu protestele lui Noica și cu interdicerea lui Noica și retragerea lui la un moment dat a fost, chiar am scrisorile lui, că dacă Eminescu nu are voie, preferă să nu mai publice nici el, că atâta vreme cât din Eminescu trebuie să nu dăm niște lucruri și să nu se poate publica caietele lui Eminescu, preferă să mai stea așa deoparte. Deci erau niște lucruri care erau chiar la topirea numărului din Viața Românească, avusese inițial un text. Și noi ne-am prins că l-au interzis post-mortem pe noi, ca și am luat de la radio un text care deci fusese și publicat despre Eminescu.
Era chiar în 89.
Da, când n-a avut voie, pe când au topit numărul 2 din 89, când am înțeles că nici asta, și atunci am făcut 6 scrisori de protest. N-aveai voie să faci și complot dacă le semnam toți și atunci ne-am gândit așa, le semnăm fiecare, dar într-o oră au ajuns toate la Uniune, toate pe masa lui Balaci, că el răspundea de redacția noastră. Și ziceam, dacă o scrisoare a lui Noica despre Eminescu, nu Eminescu n-are voie, nu ne-am decis să nu mai publicăm nici noi. Deci noi retrăgeam și de fapt stricam numărul ăla, că nu mai era. Dere, care era președinte, a zis, n-ai vrea să retrag și o proză? Nu, că atunci zic că numărul ăla n-a existat, că avea și el o proză și Gelu, n-au niște poezii și Gelu s-a oferit și am zis nu, că numai în alea mai stă numărul ăsta. Că ne-am retras eu, Liceanu, Pleșu, Petru Creția și Răzvan Teodorescu. L-am luat, Răzvan toată viața s-a mândrit cu asta, l-am luat cu noi, că el era și de-al lor, că mai se lăuda, am mers la... Toată viața s-a mândrit că a protestat cu noi la numărul ăla. Dar mai protestase odată pentru monumente, deci am zis că merita să facă asociere cu noi. Va fi mândru toată viața pentru asta, că facem totuși parte din categorii diferite. El e mai pe linie, așa mai... Și atunci, bazice, am fost la cancelarie și am aflat că mai venea și cu noi, adică îi plăcea să facă legătura între cele. Dar poate că unii trebuie să facă asta, nu știu. Am fost la un festival de poezie la Genova și m-a tradus un băiat care altfel e foarte promițător, cred că va fi bun. Își face doctorat în România acum la Iași. Și acolo în sala aia erau niște doamne care aplaudau foarte mult când spuneam în românește. Și domnul ăsta, după vreun an, a vrut să-mi ia un interviu spunând că m-a auzit acolo și că poezia în românește i-a sunat extraordinar. Că la traducere se mai pierde ceva, dar i-a sunat foarte bine în românește. Lucru care mi s-a întâmplat, am fost odată la un festival la care a fost transmis Moromețin în Italia. Și ne-au cerut să oprim sonorul că era tradus în franceză și le suna foarte prost. Vrem să auzim în românește că înțelegem mai bine, că sună altfel și sună foarte bine. Așa mi s-a întâmplat mie acolo.
Și noi vrem să auzim un poem în românește.
Acum?
Da.
Coșmar. Întreg orașul era plin de morți, ieșiseră pe strada principală, așa îmbrăcați în hainele de gală, pe care, cât ești viu, nu prea le porți. Treceau râzând și nu-i puteam opri, păreau că nu mai înțeleg deloc, că sunt prea mulți și nu mai este loc și pentru cei care mai suntem vii. Ne-nfricoșa grozav fantasticul delir, dar stam și ne uitam, uimiți, ca la paradă, căci fiecare aveam pe cineva pe stradă și n-am fi vrut să fie închis în cimitir. Din volumul 101 de poezii, apărut la editura Academiei în 2015.
Ileana Mălâncioiu, mulțumesc foarte mult că ați fost astăzi vocea noastră la Radio România Cultural.
Eu mulțumesc foarte mult, n-am mai fost de mult, mi-era dor de radio, că veneam aici cu plăcere.